Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី25ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Carey ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Brussels ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការវាយប្រហារភេរវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីជំរុញឲ្យរៀបចំសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោកហ៊ុនសែនធ្វើកំណែតម្រង់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីមុនការបោះឆ្នោតលើកក្រោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំនួបរវាងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
ជាអ្នករៀបការពិសេសខាងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យអង្គការជាតិបែរទៅជាចេញសម្ដីឲ្យគណៈបកកំណត់កូតាស្ត្រីក្នុងឈរជាបេក្ខជនមានន័យថាលោកស្រី Ronald Smith ជាអ្នករំលោភសេរីភាពនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងស្រុង
បន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋជាង500នាក់ហើយក្បួនដាក់ញាត់នៅសាលាក្រុងសំតោសនៅសាលាស្រុកចំនួន2នៅក្នុងខេត្តកោះកុងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីដែលមានអាយុកាល10ឆ្នាំមកហើយនោះនឹងបတ်សម្ភារជាមួយលោក Alan Lowenthal សហប្រធាននៃក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកអំពីការវិវត្តនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបတ်សម្ភារនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោក John Carey រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Brussels ដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនិងដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនៅឯអាកាសយានដ្ឋាននិងស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយកន្លែងរួចមកលោក Carey គឺជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលបានទៅដល់អាកាសយានដ្ឋាននោះចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មរួចមកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលស្ថិតនៅទីនោះបានរាយការណ៍មកថាអាកាសយានដ្ឋាននោះនៅតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មដដែលក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ម៉ោងរបស់លោក Carey លោកនឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋមន្ត្រី Belzec ដោយរួមមានទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Charles Michael និងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Didier Reynders ផងដែរដើម្បីបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីការផ្ដល់ជំនួយរបស់អាមេរិកក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មលោក Carey ក៏នឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានសភាអឺរ៉ុបផងដែរគឺលោក Jean-Claude Juncker ផងដែរបន្ទាប់មកលោក Carey នឹងទៅដាក់កម្រងផ្កានៅឯអាកាសយានដ្ឋាននោះដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីកំពុងតែស្នើឲ្យរៀបចំសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយក្នុងប្រទេសស៊ីរីត្រឹមខែសីហាពួកគេទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនិងក្រុមប្រឆាំងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ជាពិសេសជនទាំងឡាយណាដែលទន់ខ្សោយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរយៈពេល4ម៉ោងក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោក John Carey រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានឯកភាពគ្នាថាសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីគឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការសម្រេចបាននូវការអនុវត្តនៅបទឈប់បាញ់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលបានហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនោះលោក Carey បានមានប្រសាសន៍ថាលោកដឹងអំពីការបំពានទៅលើបទឈប់បាញ់នេះប៉ុន្តែការបំពានទាំងនេះត្រូវបានតាមដានយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នលោក Carey និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅវិមានក្រឹមឡាំងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំដែលមានរយៈពេលយូរនេះបានបញ្ចប់ មានការមិនឯកភាពគ្នាមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែលោកខេរីនិងលោករ៉ាវរ៉ូវបានធានាដល់អ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow បដិញ្ញាថានឹងសម្រេចឲ្យបាននៅសន្តិភាពយូរអង្វែងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបង្កើនចំនួនមនុស្សធម៌និងដំណើរការអន្តរការនយោបាយដ៏ពិតប្រាកដមួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកម្នាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះបានសួរថាតើលោកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មឬក៏ជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហានេះលោកឡាវរ៉ូវបានមានប្រសាសន៍ថាលោកជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយបង្កើតស្ថានភាពមួយដែលបង្កជាអំពើភេរវកម្មក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលីប៊ីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅមជ្ឈមបូព៌ាលោកឡាវរ៉ូវបាននិយាយថាអ្នកនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នមួយចំនួននៅអាមេរិកក៏និយាយយ៉ាងដូចនេះដែរចំណែកលោកខេរីវិញបានថ្កោលទោសទៅលើដៃគូរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនចំពោះការសហការជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីគឺលោកបាសាអាល់អាសាដចំពោះសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងរយៈពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីហើយលោកខេរីក៏បានមានប្រសាសន៍ថាលោកពូទីននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានសម្រេចដកកងកម្លាំងមួយចំនួនចេញពីប្រទេសស៊ីរីដោយសារលោកបានបង្កើតអំណាចជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យលោកអាសាដតាមរយៈការជួយអន្តរាគមន៍នោះលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកំពុងតែជំរុញឲ្យអនុវត្តនូវរបៀបវារៈនៃការកែតម្រង់ដោយជំរងចម្រាស់របស់លោកតាមរយៈការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់លោកដើម្បីយកឈ្នះនៅអសនៈដែលបានបាត់បង់នៅទៅខាងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន8នាក់ប្រឈមនឹងការផ្លាស់ប្ដូរក្រសួងនិងដាក់ឲ្យចូលអនុវត្តសំតោសចូលនិវត្តបើទោះបីជាមានការប្រឆាំងពីក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំដែលក្រុមនេះធ្លាប់បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់អំពីការប្រកាន់បពុនិយមនិងអំពើពុករលួយក៏ដោយ
អមលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅមួយជំនួបរវាងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋជាង500នាក់ហើយក្បួនដាក់ញត្តិនៅសាលាស្រុកចំនួន2នៅក្នុងខេត្តកោះកុងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីដែលមានអាយុកាល10ឆ្នាំមកហើយនោះនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោក Alan Lovensol សហប្រធាននៃក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកអំពីការវិវត្តនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីសង្ឃឹមរបស់ជនជាតិភាគតិចភូមាទៅលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងការផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរបស់ពួកគេក្រុមហ៊ុនផលិតអគ្គិសនីធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសកូឌីវ័របង្កើនផលិតកម្មរបស់ខ្លួនតុលាការប្រំពាត់អន្តរជាតិសម្រាប់ចេញសាលក្រមកាត់ទោសអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសកុងហ្គោនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនថ្មីៗត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយមានវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍នៅអឺរ៉ុបលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានជួបជាមួយប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍និងកង្វល់របស់អ្នកស្រីសម្រាប់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលខាងមុខនៅកម្ពុជាលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាអំពីសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីចំនួន5ចំណុចទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍នេះនៅក្នុងជំនួបជាមួយមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្តីបារម្ភទាំងនោះរួមមានទី1ការចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមិនទាន់ពេលវេលាសម្រាប់យកទៅចុះឈ្មោះការបោះឆ្នោតទី2ពលករចំណាក់ស្រុកដែលអាចបាត់បង់ឱកាសបោះឆ្នោតទី3ការផ្សព្វផ្សាយការអប់រំអំពីការបោះឆ្នោតដល់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលមិនចេះអក្សរនិងភាសាខ្មែរទី4ចំនួនបេក្ខនារីមានចំនួនតិចពេកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនបេក្ខជនបុរសខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាមានស្ត្រីច្រើនជាងបុរសនិងទី5គឺការលេចឮព័ត៌មានថាក ការអប់រំបោះឆ្នោតកន្លងមកមានការលំអៀងគឺអត់អព្យាក្រឹតលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដឹងថាលោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតនេះបានសន្យាថានឹងសម្រួលនីតិវិធីដល់អ្នកដែលអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដើម្បីសុំលិខិតបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីឃុំសង្កាត់ដែលអាចប្រើជំនួសអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតើតើនឹងការបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រាប់អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់មានលទ្ធភាពចុះឈ្មោះនិងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសទេហើយក៏មិនទាន់មានច្បាប់អនុញ្ញាតដែរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានកម្មវិធីបកប្រែភាសាមានកម្មវិធីភាសាកាយវិការនិងការអប់រំជារូបភាពសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលមិនចេះអក្សរនិងមិនចេះភាសាខ្មែរឆ្លើយតបនឹងក្តីបារម្ភរបស់អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតចំពោះការលិលឺព័ត៌មានដែលថាការអប់រំការបោះឆ្នោតកន្លងមកនៅតាមមូលដ្ឋានមានភាពលំអៀងគឺមិនអភិក្រិតនោះលោកហងពុធាបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយសម្រាប់សហការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោត
តើការអប់រំជាអ្វីណាការអប់រំមិនមែនជាការឆ្លៀតឱកាសដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចខាងនយោបាយនោះទេបាទរឿងនេះយើងកំពុងតែធ្វើហើយហើយទលំទលាយជាងនេះទៀត
លោកខងពុធាបានបន្តថាការកំណត់ចំនួនបេក្ខនារីមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VA ថាកន្លងមកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្កើនតួនាទីស្ត្រីទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិតែកំណើននៅថ្នាក់ជាតិមិនបានច្រើនដូចថ្នាក់មូលដ្ឋានទេលោកនិយាយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបង្កើនឲ្យស្ត្រីមានតួនាទីពី 25 ទៅ 30% ហើយបេក្ខនារីដែលមានសមត្ថភាពស្មើបរោះនឹងស្ថិតនៅលំដាប់លើសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខន
ឹងមានពិសោធន៍ដែលក្នុងនោះមានអ្នកដឹកនាំជាត្រីក្នុងឃុំមួយចំនួនគឺទទួលបានគ្រប់គ្រងហើយឃើញការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នៅមូលដ្ឋានមានប្រសិទ្ធភាពគឺគាត់ហ៊ានការពារគាត់ច្បាស់លាស់ក្នុងទូនីតិបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន
រីឯលោកឈឹមផលវរុនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថា
លោកស្រីរ៉ូណាល់ស្មីតជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសខាងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យអង្គការជាតិបែរទៅជាចេញសម្ដីឲ្យគណៈបកកំណត់ពោតតាមស្ត្រីក្នុងឆោជាបេតិជនមានន័យថាលោកស្រីរ៉ូណាល់ស្មីតជាអ្នករំលោភសេរីភាពនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងស្រុងបាទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនឹងជ្រើសរើសបេក្ខភាពនៃអ្នកនយោបាយឆោឈ្មោះជាបរិសុទ្ធឬជាស្ត្រីទៅតាមចំនួនជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកហើយតាមមើលយកដៃនៅពេលដែលបញ្ជីឆោឈ្មោះរបស់ឆ្នោតចេញជាផ្លូវការបាទ
តកតទៅនឹងការចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រជាជនកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានជំរុញការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017លោកនិយាយថាលោកសង្ឃឹមថានឹងធ្វើតន់លោកសខេងបានបញ្ជាក់ថាមានប្រជាជន10លាននាក់ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយបច្ចុប្បន្ននេះនៅសល់តែ3លាន5សែននាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះដែលក្រសួងត្រូវធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនក្នុងអំឡុងខែកុម្ភៈនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រមានមន្ត្រីអត្រានគរបាលឲ្យពន្យារការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលជាភារកិច្ចរបស់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណVOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
ទោះបីជាមានលិខិតហាមឃាត់មិនឲ្យមានការហែកក្បួនទ្រង់ទ្រីធំពីអភិបាលខេត្តកោះកុងក្ដីប្រជាពលរដ្ឋជាង500នាក់នៅក្នុងខេត្តនេះបានធ្វើការហែកក្បួនដោយម៉ូតូយកញ៉ាត់ទៅដាក់សាលាស្រុកចំនួន2ការដាក់ញត្តិនេះគឺជាការខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីដែលមានអាយុកាល10ឆ្នាំមកហើយនោះលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រជាពលរដ្ឋមកពីឃុំចំនួន4នៅខេត្តកោះកុងជាង300នាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានហែកក្បួនដោយម៉ូតូយកញត្តិទៅដាក់នៅសាលាស្រុកស្រែអំបិលនិងសាលាស្រុកបទុមសាគរដើម្បីសុំឲ្យអាជ្ញាធររកដំណោះស្រាយដល់ចំនួនដីធ្លីរបស់ខ្លួនដែលបានអូសបន្លាយពេល10ឆ្នាំមកនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីតំណាងអ្នកតវ៉ានិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស នៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសថៃការហែក្បួននេះធ្វើឡើងដោយការជិះម៉ូតូចំនួនជាង250គ្រឿងប្រជាពលរដ្ឋបានចេញដំណើរពីផ្ទះតំណាងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់គឺអ្នកស្រីឆៃវីនៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលទៅកាន់សាលាស្រុកស្រែអំបិលនិងសាលាស្រុកបទុមសាគរពួកគេកំពុងមានទំនាស់ដីធ្លីទំហំ 2238 ហិកតាជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករសចំនួន2ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនគឺមានជាង526គ្រួសារអ្នកស្រីឆៃវីវ័យ50ឆ្នាំតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីភូមិជីខឃុំជីខលើស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋបានប្រគល់ញត្តិជូនអភិបាលស្រុកទាំងពីររួចហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋជាប់គាំងក្នុងចំនួនដីធ្លីនេះត្រូវរងចាំមួយសប្តាហ៍ទៀតសម្រាប់ការបញ្ជូនលិខិតរបស់ពួកគេពីអាជ្ញាធរស្រុកទៅអភិបាលខេត្តកោះកុង
គាត់សន្យាថារយៈពេលមួយអាទិត្យគាត់នឹងពង្រឹងទៅឲ្យខេត្តចា
៎តំណាងប្រជាពលរដ្ឋរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចខេត្តកោះកុងមិនបានធ្វើសកម្មភាពរារាំងក្រុមអ្នកហែក្បួនដាក់ញត្តិនោះទេតែថាអភិបាលស្រុកបទុមសាគរបានបង្ហាញចេតនាមិនចង់ទទួលយកញត្តិនេះអ្នកស្រីនិយាយថា
ពួកប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំនិយាយថាអុយមិនថាអុយខ្លាំងខ្លាំងណាគាត់ថាបើលោកឯងអសមត្ថភាពទេចេញទៅគេធ្វើវិញឯណាថាពី3ផ្សារថារត់ចាប់ពីម៉ោងជាង15បានក៏ចេញមកដល
់ទំនាស់ដីធ្លីនេះបានកើតឡើងតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2006គឺនៅក្នុងពេលក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានរឹបអូសដីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលនិងស្រុកបទុមសាគរឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករអំពៅចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុនកោះកុង Sugar និងកោះកុង Plantation Industry Company Limited នេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអិនគុងចិត្តអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកអិនគុងចិត្តបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានហែក្បួនក្នុងការដាក់ញត្តិនោះមិនមានរងការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទេតែថាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរខេត្តគឺមានតិចតួចបំផុតលោកថ្លែងថា
យើងមានការសង្ឃឹមតិចតួចដោយសារអភិបាលស្រុកទាំងទីហ្នឹងលោកបានឆ្លើយថាលោកពុំមានសមត្ថកិច្ចឬក៏ហួសពីសមត្ថកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយករណីនេះគាត់បានឆ្លើយអញ្ចឹងណាគាត់ថាហួសពីសមត្ថកិច្ចប៉ុន្តែគាត់អាចពំនាំយកញត្តិហ្នឹងទៅជូនលោកអភិបាលខេត្តដើម្បីជជែកពិគ្រោះគ្នា
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្តថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលចំនួន 19,100 ហិកតាដីទំហំ 2,238 ហិកតាដែលប្រជាពលរដ្ឋមកពីស្រុកទាំងពីរកំពុងទាមទារនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ជូនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកទួនសិលាអភិបាលស្រុកស្រែអំបិលនិងលោកអនភិរិយអភិបាលស្រុកបទុមសាគរបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីសាលាស្រុកបានទទួលញត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែអភិបាលស្រុកទាំងពីរនិយាយថាអាជ្ញាធរពុំមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះទេអភិបាលស្រុកទាំងពីរបញ្ជាក់ថាញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅសាលាខេត្តកោះកុងលោកទួនសិលាអភិបាលស្រុកស្រែអំបិលបានឲ្យដឹងថាលោកទទួលបានញត្តិពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរពុំមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនេះទេលោកនិយាយថា
បើរឿងនេះវាចង់និយាយថាខ្ញុំនិយាយថារឿងវាផុតពីដៃអាជ្ញាធរកន្លងមកវាមានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយណាបាទហើយកន្លងមកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏គាត់បានដោះស្រាយខ្លះហើយអញ្ចឹងណាចឹងចំពោះសំណងពររបស់គាត់ហ្នឹងអាជ្ញាធរធ្វើរបាយការណ៍រាយការណ៍ជូនអាដាមបាខេតបាទដើម្បីលោកចាត់ប្រធានការសម្រាប់លោកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាគឺសិទ្ធិរបស់លោកបាទ
រីឯលោកអនភិរិយអភិបាលស្រុកបទុមសាគរច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំពោះការស្ទាក់ស្ទើរចិត្តរបស់លោកនៅក្នុងការទទួលយកញត្តិពីក្រុមអ្នកតវ៉ាលោកនិយាយថាក្រុមហ៊ុនបានដោះស្រាយដំណោះនេះជាបន្តបន្ទាប់មកហើយហើយថាការតវ៉ានៅពេលនេះអាចនឹងពិបាករកផ្លូវដោះស្រាយដោយចំនួននេះមានអាយុកាលយូរឆ្នាំហើយអាជ្ញាធរក៏មិនដឹងថាដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅកន្លែងណាដែរលោកបញ្ជាក់ថា
អេកន្លងមកនឹងក្រុមហ៊ុនឃើញគេដោះស្រាយហូរហែរហូតដល់ហើយរឿង10ឆ្នាំហើយបានមកនេះទៀតហើយមិនដឹងដីនៅកន្លែងណាឯកន្លែងណាយើងមិនដឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងវិវាទដីធ្លីនេះនិយាយថាពួកគេនឹងបន្តយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រសិនបើអាជ្ញាធរខេត្តនៅតែមិនអាចរកផ្លូវបំបែកសំណុំរឿងដីធ្លីរបស់ពួកគេបាននោះយុទ្ធនាការទាំងនោះរួមមានការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈរវាងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជនរងគ្រោះដីធ្លីហើយនឹងការលើកគ្នាមកតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញជាដើម ពួកគេថាទំនាស់នេះគឺផ្ដើមឡើងដោយជំនួយរកស៊ីរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសសមាជិកប្រសិទ្ធិរូបនេះត្រូវក្រុមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាបានដើរចេញពីជំនួយស្គរអំពៅរបស់លោកនិងបានបន្សល់ទុកចំនួនដីធ្លីនេះ VOA ពុំទាន់អាចតាក់ទងលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA Direct from Washington
The Voice of America VOA សមាជិកសភាអាមេរិកដែលមកពីគណៈបកទាំងពីរបានបង្កើតក្រុមសមាជិកសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាដើម្បីតាមដានការវិវត្តនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសលោក Alan Lowenthal សហប្រធាននៃក្រុមសមាជិកសភានេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមអរគុណលោកដែលយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ខ្មែរការិយាល័យរបស់លោកទើបតែចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្តីពីការបង្កើតក្រុមសមាជិកសភាដែលមកពីគណៈបកទាំងពីរដើម្បីតាមដានការងារកម្ពុជាតើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាក្រុមសមាជិកសភានេះនឹងធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះដែរបាទ
Well you know I think a strong United States Cambodia relationship
បាទខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងដ៏ខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីជំរុញអនាគតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែខ្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកាន់តែរឹងមាំជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលសមាជិកសភាយល់ដឹងពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខណៈពេលដែលយើងបន្តគាំទ្រការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ចង់ឲ្យកម្ពុជាយល់ដែរថាក្នុងនាមជាដៃគូរបស់យើងគេក៏គួរដឹងថាតើយើងផ្ដល់តម្លៃលើអ្វីខ្លះហើយតម្លៃដែលយើងផ្ដល់ឲ្យគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋហើយយើងនៅតែបន្តគាំទ្រឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងនាំទៅឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែធំជាងមុនការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធំជាងមុនហើយមានការការពារផ្លូវច្បាប់ពិតប្រាកដដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំដឹងថាលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក William Hay ដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាតើក្នុងជំនួបនោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនឹងបានជម្រាបលោកយ៉ាងម៉េចខ្លះពីការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
Well he to it you know the ambassador spoke to us that of
បាទលោកអាយអគ្គរដ្ឋទូតបានប្រាប់យើងពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានរំលឹកដល់យើងថានៅមានកិច្ចការជាច្រើនដែលនឹងត្រូវធ្វើបន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាថានឹងមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងទូលំទូលាយយើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងឆ្នាំ2013យើងនៅតែមានក្តីបារម្ភពីបញ្ហាជាច្រើនហើយយើងបាននិយាយទៅលោកអាយអគ្គរដ្ឋទូតហើយប្រាប់គាត់ឲ្យជូនដំណឹងជាប់ជាប្រចាំដល់ក្រុមសមាជិកសភាថាតើនឹងមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីឬទេយើងគ្រប់គ្រងដល់ការបោះឆ្នោតហើយថាតើអ្នកណាក៏ដោយដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាសម្រេចបោះឆ្នោតឲ្យគឺអាស្រ័យលើពលរដ្ឋកម្ពុជាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើបានគឺធ្វើយ៉ាងណាអាចឲ្យការបោះឆ្នោតនោះត្រូវរៀបចំឡើងដោយត្រឹមត្រូវហើយសម្លេងរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ហើយការបោះឆ្នោតនោះពិតជាបង្ហាញពីឆន្ទៈពលរដ្ឋកម្ពុជា
ចុះជាទូទៅលោកគិតយ៉ាងណាដែរអំពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពខាងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
I think they while the ambassador spoke to us that there have been some improvements in that area there still is a long way to go
ខ្ញុំគិតថាលោកអាយអគ្គរដ្ឋទូតបាននិយាយប្រាប់យើងថាក្នុងពេលដែលមានការប្រសាឡើងខ្លះនៅលើផ្នែកនេះក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានច្រើនទេខ្ញុំក៏នៅក្នុងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos ហើយការពិពេលថ្មីៗនេះលោកសំយ៉ាងស៊ីមកពិភាក្សាជាមួយពួកយើងអំពីការបណ្ដេញរូបលោកចេញពីសភាជាតិមានតែការចាប់ខ្លួនគាត់ហើយគាត់ត្រូវតែចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះយើងក្នុងក្រុមសមាជិកសភានេះចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាមិនគ្រាន់តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដែលត្រូវមានសម្លេងប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងដែរហើយប្រសិនបើគេចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវគឺត្រូវតែមានបកប្រឆាំងដែលអាចបញ្ចេញសម្លេងបានហើយទុកឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើការសម្រេចចិត្តដូច្នេះយើងមានការព្រួយបារម្ភ ទោះបីពលរដ្ឋកម្ពុជាខិតខំបញ្ចេញសម្លេងតាំងពីឆ្នាំ2013ក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ច្រើននៅឡើយទេដូច្នេះយើងគាំទ្រឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាសង្គមមួយដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យ
បាននិយាយពីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងវិញដោយលោកបានលើកឡើងហើយគឺគាត់នៅតែក្រៅប្រទេសនៅឡើយដើម្បីគេចចេញពីការចោទប្រកាន់នានាដែលក្រមសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈនយោបាយហើយឥឡូវនេះអនុប្រធានរបស់គាត់កំពុងត្រូវបានគេភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងរ៉ាវអាស្រ័យជាច្រើនហើយក្រៅពីនេះក៏មានសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកនៅជាប់ពន្ធនាគារហើយម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកតើក្រុមសមាជិកសភានឹងមើលឃើញថាគួរដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
I think the first thing is the caucus does see these as issues and will be beginning to come up with a, you know to speak out on those we have not
ជំហានដំបូងគឺក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រមើលឃើញថានេះគឺជាបញ្ហាដែលបានកើតមានឡើងហើយយើងនឹងនិយាយអំពីបញ្ហានេះយើងនៅមិនទាន់បាននិយាយពីបញ្ហានេះនៅឡើយទេក្នុងនាមជាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្របាទទោះបីជាលោកសហប្រធាន Steve Chabot និងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ធ្លាប់បាននិយាយអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួននេះក្តីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាណាតែគណៈបកប្រឆាំងមិនរងការយាយីរំខានហើយអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដែងមតិដោយសេរីយើងក្នុងនាមជាក្រុមសមាជិកសភានៅមិនទាន់ប្រកាន់ចំហណាមួយពីបញ្ហានេះនៅឡើយទេដោយលោកដឹងហើយថាយើងទើបតែបង្កើតកាលពីជាងមួយសប្តាហ៍មុនគឺនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាប៉ុន្តែទាំងលោកឆាវុតនិងខ្លួនខ្ញុំមានក្តីបារម្ភពីបញ្ហានេះខ្លាំងណាស់ហើយអតិភិបសំខាន់របស់យើងនិងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងសម្ដែងមតិពីបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមិនទាន់ប្រកាន់ចំហនៅឡើយទេ
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅពេលឥឡូវនេះកំពុងតែប្រើសិទ្ធិរបស់ពួកគេកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនេះបើតាមប្រភពផ្សេងៗដែលខ្ញុំទទួលបានតាមរយៈការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចដូច្នេះតាមយោបល់របស់លោកតើពួកគាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងណាទៀតដើម្បីធានាថាសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់ដែលលោកទើបតែបានមានប្រសាសន៍បាញ់មិញត្រូវបានគេគោរពនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេហើយឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះបាទ
I think they have to speak out they have toUnderstand that they have friends in Congress who really want to support
ពួកគេត្រូវតែសម្ដែងមតិពួកគេត្រូវដឹងថាពួកគេមានមិត្តភ័ក្តិនៅឯរដ្ឋសភាជាតិដែលពិតជាចង់គាំទ្រឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានមេដឹកនាំត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយសេរីដោយពលរដ្ឋកម្ពុជាសហគមន៍ឥឡូវនេះបានសម្ដែងមតិហើយនឹងថាពួកគេចង់បានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាននិយាយពីក្រុមសមាជិកសភានេះវិញតើលោកគិតថាវានឹងពិបាកក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសមាជិកសភាដទៃទៀតឲ្យគ្រប់គ្រងបញ្ហាកម្ពុជាទេបាទ
No I think that you know it like all caucuses it takes a while to develop the caucus but I think that you know with the
អត់ទេខ្ញុំគិតថាដោយក្រុមសមាជិកសភាដទៃទៀតដែរគឺត្រូវការពេលវេលាមួយក្នុងការបង្កើតជាក្រុមហើយខ្ញុំគិតថាដោយមានការងាករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅរកទ្វីបអាស៊ីហើយឥឡូវមានការផ្ដោតលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយដោយសារកម្ពុជាបានក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាជំហានខ្ញុំគិតថាមានសមាជិកសភាជាច្រើននឹងចាប់ផ្ដើមដឹងពីតម្រូវការដែលថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជារីកលូតលាស់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសាររដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសពីអ្វីដែលយើងឲ្យតម្លៃហើយយើងនិយាយទៅកាន់ពលរដ្ឋកម្ពុជាពីអ្វីដែលយើងឲ្យតម្លៃអ្វីដែលយើងឲ្យតម្លៃគឺថាយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជោគជ័យយើងគ្រប់គ្រងតំណែងតំណងសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែយើងក៏គ្រប់គ្រងពលរដ្ឋកម្ពុជាដែរយើងនឹងសម្ដែងមតិពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងតែត្រូវបានរំលោភហើយយើងនឹងសម្ដែងមតិក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនេះគឺជាការផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រប
ើខ្ញុំរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងក្នុងពេលកន្លងមកក្នុងពេលកន្លងមកមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លះពីសភាជាតិហាក់ដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជានោះមិនទទួលយកទេដូច្នេះតើមានយន្តការណាដើម្បីធានាថាការព្រួយបារម្ភដែលសភាបានបញ្ចេញហ្នឹងត្រូវបានកម្ពុជាទទួលយកបាទ
You know I think we are catching the attention of the Cambodian authorities I think they realize
ខ្ញុំគិតថាយើងបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេដឹងហើយថាដោយមានការបង្កើតជាក្រុមសមាជិកសភាគឺសភាសហរដ្ឋអាមេរិក ចង់មានទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែនេះមានន័យថាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បើចង់សំឡឹងទៅមើលខាងមុខបន្តិចលោកមានប្រសាសន៍ច្រើនពីការបោះឆ្នោតជាការពិតប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018តើលោកមានអនុសាសន៍យ៉ាងណាខ្លះដែរដល់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដោយដែលលោកបានលើកឡើងបាទ
Well we want to make sure that whatever reforms that were discussed
យើងចង់បានឲ្យប្រកាសថាកំណែទម្រង់អ្វីក៏ដោយដែលបានពិភាក្សាហើយមានការឯកភាពដោយគណៈបកទាំងពីរក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013គឺត្រូវបានគេធ្វើតាមក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013អ្វីដែលក្រសួងការបរទេសដឹងគឺមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតនោះហើយត្រូវធានាថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018យើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតាមដានការងារនេះនិងសង្កេតការក្នុងការបោះឆ្នោតនេះមានអ្នកសង្កេតការនិងចូលរួមច្រើនជាងកាលពីឆ្នាំ2013
បាទសូមអរគុណលោក Alan Lovensol សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ខ្មែរបាទសូមអរគុណចំពោះពេលវេលារបស់លោក
Thank you. I'm really pleased, Kim Sim.
អរគុណខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់លោកកំសែងហើយខ្ញុំមានការគាំទ្រទាំងស្រុងនិងសង្ឃឹមថាក្រុមសមាជិកសភានេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដទៅលើការអភិវឌ្ឍនិងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីសង្ឃឹមរបស់ជនជាតិភាគតិចភូមាទៅលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងការផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរបស់ពួកគេក្រុមហ៊ុនផលិតអគ្គិសនីធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសកូឌីវ័របង្កើនផលិតកម្មរបស់ខ្លួនតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់ចេញសារក្រមកាត់ទោសអតីតអនុប្រធាននាយដ្ឋានប្រទេសកុងហ្គោនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនថ្មីថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយមានវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍នៅអឺរ៉ុបតទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ប្រទេសចិនបញ្ជូនសញ្ញាមិនច្បាស់លាស់ទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឥណ្ឌូនេស៊ីរិះគន់គោលនយោបាយសម្រាប់ជនស្វែងរកស្ថិរជ្រកកោនរបស់អូស្ត្រាលីលោកអូបាម៉ារងការរិះគន់ចំពោះការរំចង្វាក់តង់ហ្គោខណៈរដ្ឋធានីប្រុចសែលរងការវាយប្រហារភេរវកម្ម
តទៅនេះនាងហុងចិនដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប្រទេសចិនកំពុងតែបញ្ជូនសញ្ញារបស់ខ្លួនអំពីការគ្រប់គ្រងលើការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិថ្មីដែលធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តលើការពង្រីកទណ្ឌកម្មកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាដើម្បីដាក់ពិន័យដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនចំពោះការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរលើកទី4របស់ខ្លួននិងការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចម្ងាយឆ្ងាយកាលពីដើមឆ្នាំនេះប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសហការគ្នាក្នុងការរៀបចំដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាកំហិតទៅលើរាល់ទំនិញដែលនាំចូលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងហាមឃាត់រាល់ការនាំចេញរ៉ែស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការអនុវត្តទៅតាមទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិទាំងនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ដោយសារ 90% នៃទំនិញរបស់កូរ៉េខាងជើងចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនឬត្រូវឆ្លងកាត់ប្រទេសចិនក្រុមមេដឹកនាំរបស់ចិនបានសន្យាគាំទ្រទណ្ឌកម្មនេះប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ប្រកាសអំពីវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីអនុវត្តវានៅឡើយទេមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗគ្នាពីទីក្រុងដាងដុងអំពីការអនុវត្តនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះទីក្រុងនេះគឺជាបណ្ដុំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដ៏ធំបំផុតនៅភាគីខាងចិនដែលមានទន្លេយ៉ាលូជាព្រំប្រទល់ខណ្ឌរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលជារឿយៗដកស្រង់សម្ដីរបស់ពាណិជ្ជករនៅក្នុងតំបន់បានរាយការណ៍ថាមានការថយចុះនៅចំនួនយានជំនិះដែលធ្វើចរាចរនៅតាមព្រំដែនការផ្អាកការផ្ទេររូបិយប័ណ្ណទៅធនាគាររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងការហាមឃាត់មិនឲ្យមាននាវាកូរ៉េខាងជើងចូលមកក្នុងកំពង់ផែរបស់ចិននោះទេក្រុមមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថា អូស្ត្រាលីមិនបានធ្វើការឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយដល់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនោះទេការរិះគន់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទថ្នាក់តំបន់មួយស្ដីពីថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅកោះបាលីអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានស្លាប់នៅសមុទ្រអានដាម៉ាន់ប៉ែកខាងលិចប្រទេសថៃខណៈដែលពួកគេព្យាយាមរត់គេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញជនភៀសខ្លួនជាច្រើនប៉ុណ្ណេះទៀតបានជាប់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនៅទីនោះអាជ្ញាធរបាននិយាយថាពួកគេមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេហើយពួកគេជឿថាប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនមានឆន្ទៈក្នុងការជួយនោះទេមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយបិទព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាដែលបានហៅដំណើរការនេះថាជាប្រតិបត្តិការអធិបតេយ្យភាពព្រំដែនអាជ្ញាធរយាមល្បាតរបស់អូស្ត្រាលីអូសឬឲ្យទូកនានារបស់ក្រមជនស្វ័យរកស្ថិជ្រកកោនដែលចូលមកក្នុងដែនទឹកប៉ែកខាងជើងរបស់ខ្លួនបកក្បាលត្រឡប់ទៅវិញលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាកំពុងទទួលរងការរិះគន់ចំពោះការរមចង្វាក់តង់ហ្គោនិងការចូលរួមទស្សនាការប្រកួតបេសបលនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់អាមេរិកឡាទីនក្នុងសប្តាហ៍នេះខណៈដែលប្រទេសបេសិករងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារភេរវកម្មអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាមានការកើនឡើងការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយោធានៅក្នុងដំណាក់កាលផ្ទៃអំណាចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមអ្នកជំនាញការបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលដែលនឹងចូលកាន់តំណែងថ្មីនឹងប្រឈមនឹងឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនក្នុងការរក្សានូវសេរីភាពរបស់ពួកគេប្រទេសចិនបានបដិញ្ញាពង្រឹងបទបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួនទៅលើថ្នាំបង្ការដែលផលិតក្នុងស្រុកដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសារៈប្រយោជន៍របស់វាបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវកាលពីពេលថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលមិនមានបទបញ្ញត្តិគ្រប់គ្រាន់រឿងអាស្រូវនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ថ្នាំបង្ការដែលមិនបានដាក់ក្នុងទូទឹកកកឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយខុសច្បាប់ដែលមានទឹកប្រាក់ស្មើនឹង $47.6 million ថ្នាំបង្ការទាំងនោះអាចនឹងត្រូវបានចែកចាយដល់កុមាររាប់លានអ្នកនៅក្នុងខេត្តនានាចំនួន24ក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកនេះបយងតាមអង្គការឃ្លាំមើលស្បៀងនិងថ្នាំក្នុងប្រទេសចិនអញ្ញាធរបានរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងអង្គក្រឹតកម្មចំនួន69ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ថ្នាំបង្ការនេះហើយប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាង130នាក់ដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងស្ត្រីជាមេខ្លោងម្នាក់ដែលមានត្រកូលប៉ាងមកពីខេត្តឆាងដុងផងដែរនាងប៉ាងត្រូវបានកាត់ទោសចំពោះបទឧក្រិដ្ឋស្តីងគ្នានេះប៉ុន្តែត្រូវបានគេព្យួរការកាត់ទោសនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាងប្តឹងសាទុកបាននេះបើយោងទៅតាមនាយកករពិនិត្យមើលថ្នាំនៅក្នុងប្រទេសចិន
នៅសល់ពេលមិនដល់មួយខែទៀតទេដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD នឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលភូមាហើយពួកគេមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចរបស់ប្រទេសនោះអ្នកស្រី Katie Arnold បានរាយការណ៍មកថាក្រុមជនជាតិភាគតិចជាច្រើនកំពុងរង់ចាំមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងធ្វើអ្វីសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ពួកគេលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈបក NLD របស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីឈ្នះអាសនៈសភាស្ទើរតែទាំងអស់នៅរដ្ឋខេតយ៉ាដែលជាទីកន្លែងរស់នៅរបស់ជនជាតិការ៉ែន
អ្វីដែលយើងចង់ឃើញប្រសើរឡើងនោះគឺការអប់រំការថែទាំសុខភាពនិងសន្តិភាពពិតប្រាកដនៅទូទាំងប្រទេស
កងទ័ពឧទ្យមការ៉ែនបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយរបបយោធាភូមាជាង60ឆ្នាំជំនួសរាប់ទសវត្សរ៍នេះបាននាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនគ្មានទីកន្លែងរស់នៅខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះរដ្ឋកាយាឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋក្របំផុតទោះបីមានការវិនិយោគទុនខ្លះនៅពេលថ្មីៗនេះផ្លូវថ្នល់ថ្មីបានស្ថាបនាសាលារៀនបានបើកទ្វារហើយរដ្ឋធានីមានសកលវិទ្យាល័យខ្លួនឯងប៉ុន្តែដែលមាននិស្សិតតិចជាង2000អ្នកនិស្សិតខ្លះគិតថាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ជនជាតិការ៉ែនទេ
ជំនួសនេះអាចថាទៀតបែបជំនួសសងសាញ់នេះបាទ
យើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងយកចិត្តទុកដាក់លើសហគមន៍ដាច់ស្រយាលហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ទាំងអស់នៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការតែនៅចំការយើងសង្ឃឹមថាការបើកពាណិជ្ជកម្មថ្មីនឹងធ្វើឲ្យតំបន់របស់យើងប្រសើរឡើង
ប៉ុន្តែទុនធានធម្មជាតិជាច្រើនរបស់រដ្ឋបានត្រូវបំផ្លាញដោយក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួកយោធាហើយកសិករផ្សេងទៀតគ្មានឱកាសនាំឲ្យពួកគេដាំអភិនខុសច្បាប់ ចំពោះគណៈបកជៀនលៀនជាតិការ៉ែតប្រព័ន្ធសហព័ន្ធជាមជ្ឈបាយជាមួយគាត់ដើម្បីនាំការអភិវឌ្ឍមកកាន់រដ្ឋនេះ
បើយើងមានរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់របស់យើងវាកាន់តែងាយស្រួលឡើងសម្រាប់ពិភាក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសហគមន៍ផ្ទាល់របស់យើងហើយតំបន់នោះនឹងអភិវឌ្ឍកាន់តែឆាប់ឥឡូវនេះសហគមន៍និងរដ្ឋាភិបាលនៅដាច់ពីគ្នាហើយយើងមិនអាចពិភាក្សាបញ្ហាទាំងនេះនៅថ្នាក់កំពូលទេ
ប៉ុន្តែគណៈបកជនជាតិភាគតិចការ៉ែតនិងគណៈបកជនជាតិភាគតិចផ្សេងទៀតមិនបានទទួលអាសនៈសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតទៅទៅវិញជនជាតិភាគតិចភូមាពឹងផ្អែកលើគណៈបកប្រឆាំងហើយពួកគេរំពឹងថានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមពេលគណៈបកនោះកាន់អំណាចពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុនផលិតអគ្គិសនីឯកជនធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសកូដីវ័របានបញ្ចប់គម្រោងមួយនៅដើមខែមីនាគម្រោងនេះនឹងបង្កើនផលិតកម្មប្រទេសនៅប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះដោយពង្រឹងសារៈសំខាន់របស់ប្រទេសកូដីវ័រក្នុងនាមជាអ្នកនាំចេញអគ្គិសនីធំមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនាំចេញផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រីអេមីលីអ៊ីយ៉ុបរាយការណ៍ជូនពីរដ្ឋធានីអាប៊ីចាននាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលគេរំពឹងថាកង្ហារបំលែងកម្ដៅនិងចំហាយទឹករបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតអគ្គិសនីឈ្មោះ Cipril នៅក្នុងរដ្ឋធានីពាណិជ្ជកម្មអាប៊ីចាននៅក្នុងប្រទេសកូដីវ័រនឹងបង្កើនសមត្ថភាពផលិតអគ្គិសនីសរុបប្រហែល 70% ដែលនឹងធ្វើឲ្យអគ្គិសនីសរុបស្មើនឹង556មេហ្គាវ៉ាត់ដែលស្មើនឹងជាង 1/4 នៃអគ្គិសនីសរុបនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់នៃគម្រោងផលិតអគ្គិសនីដែលមានទឹកប្រាក់382លានដុល្លារជាមួយនឹងថាមពលអគ្គិសនីដែលផលិតបានស៊ីប្រលនឹងក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនផលិតអគ្គិសនីឯករាជ្យធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកូដីវ័រនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់លោកអាឡាសង់វ៉ាតារ៉ាប្រធានាធិបតីប្រទេសកូដីវ័របានសម្ដែងការពេញចិត្តរបស់លោកដោយមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសនេះបានដើរជិតដល់គោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការឈានដល់សមត្ថភាពផលិតអគ្គិសនី2000មេហ្គាវ៉ាត់ឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2016
Je suis tellement fier de pouvoir dire à nos concitoyens que non seulement
លោកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់ក្នុងការនិយាយប្រាប់ប្រជាជនកូដីវ័រថាយើងមិនត្រឹមតែមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ច្រើនជាងមុននោះទេប៉ុន្តែយើងក៏មានអគ្គិសនីដែលមានគុណភាពល្អដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងប្រចាំថ្ងៃឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនិងជួយដល់ប្រទេសជិតខាងផងដែរកូដីវ័រគឺជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនាំមុខគេមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដទៃទៀតនៅបណ្ដាប្រទេសនៅប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដល់ប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសកាណាប្រទេសម៉ាលីប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូប្រទេសតូហ្គោនិងប្រទេសពេណាំងលោកអាដាម៉ាធុងការ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម៌ពលកូដីវ័រនិយាយថាប្រទេសនេះបានវិនិយោគលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងការបង្កើនផលិតផលអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យទាន់តាមតម្រូវការដែលកំពុងកើនឡើង
La forte croissance de la demande en électricité estimée à 10% par an.
លោកធុនការ៉ាបានថ្លែងថាតម្រូវការអគ្គិសនីដែលកំពុងកើនឡើងនេះត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើន 10% ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លាដែលនាំឲ្យកូដីវ័រទៅរកការចាប់ផ្ដើមគម្រោងសាងសង់មួយចំនួនផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីជាច្រើនទៀតលោកធុងការ៉ាក៏បានបន្តថាប្រទេសកូដីវ័រគ្រោងនឹងបង្កើនសមត្ថភាពផលិតអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនច្រើនជាងមុន3ដងនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ក្នុងការវិនិយោគដែលត្រូវបានព្យាករណ៍ថាមានតម្លៃ20,000,000 ដុល្លារដែលភាគច្រើនទទួលថវិកាពីវិស័យឯកជនធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាកង្វះខាតធម្មពលបានកាត់បន្ថយជាង 2% នៃកំណើនប្រចាំឆ្នាំនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបជាមធ្យមនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាការបាត់បង់នេះមានស្ទើរតែ 74% ក្នុងមួយឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA តុលាការប្រំពៃអន្តរជាតិហៅកថា ICC បានសម្រេចចេញសារក្រមកាត់ទោសលោក Jean-Pierre Bemba អតីតអនុប្រធានាធិបតីប្រទេសកង់ហ្គោនិងជាអតីតមេដឹកនាំក្រុមឧទានពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអំឡុងពេលដែលលោកកាន់អំណាចនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល
លោកបេមបាគឺជាជនជាប់ចោតដំបូងបំផុតដែលតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រេចផ្តន្ទាទោសពីបទរំលោភសេពសន្ថិវៈថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអ្នកស្រីជីលក្រេករាយការណ៍ពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានបើកសវនកម្មចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមីនានេះដោយបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសអតីតអនុប្រធានាធិបតីប្រទេសកុងហ្គោនិងជាអតីតមេដឹកនាំក្រុមឧទាមលោកហ្សង់ព្យាបេមបាបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010មកពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ
In light of the evidence analyzed as a whole the chamber found beyond reasonable doubt
តាមការវិភាគលើភស្តុតាងជារួមប្រធានតុលាការបានរកឃើញហួសពីវិមតិសង្ស័យដែលថាលោកបេមបាត្រូវទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដោយមានចែងក្នុងមាត្រាទី 28A ដូចជាការសម្លាប់និងការរំលោភសេពសន្ថិវៈនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដូចជាការធ្វើឃាតការរំលោភសេពសន្ថិវៈនិងការឆក់ប្លន់នៅក្នុងដែនដីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលដែលបានប្រព្រឹត្តដោយកងកម្លាំង MLC ក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេក្នុងឆ្នាំ2002និងឆ្នាំ2003
លោកបេមបាគឺជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់បំផុតដែលប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសដោយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនិងជាជនទី1ដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទរំលោភសេពសន្ថិវៈថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិលោកស្រីម៉ារីយ៉ាណាឡាផេណាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់មកពីមូលនិធិប្រួយផ្ដាមយុតិធម៌សង្គមបាក់ទូលីយមានប្រសាសន៍ថា
It's the second case that looks over sexual violence but it's the first conviction
នេះគឺជាករណីទី2ហើយដែលត្រូវបានគេសន្មតថាជាការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាការផ្ដន្ទាទោសលើកទី1ហើយវាគឺជាការពិត
លោកបេមបាត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីបទមិនអាចគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរបស់លោកបានលោកអេរ៉ុនម៉ាតាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មកពីវិទ្យាស្ថានដើម្បីយុតិធម៌សកលក្នុងទីក្រុងឡាអេមានប្រសាសន៍ថាសារក្រមនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស
់ It's kind of historical in that sense because it's the first
អាចនិយាយបានថានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដោយសារតែនេះគឺជាការផ្ដន់ទាទោសមេដឹកនាំលើកដំបូងពីបទមិនមានសមត្ថភាពបញ្ឈប់សកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មបាន
លោកហ្វាទូបេនស៊ូដារដ្ឋអាជ្ញាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានឆ្លើយតបការពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងឬបញ្ជាលើកងកម្លាំងមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់លើកងកម្លាំងទាំងនោះទោះបីជាកងកម្លាំងទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយលោកស្រីឡាផាណាមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាសារក្រមនេះនឹងអាចបង្អាក់សកម្មភាពរបស់ជនល្មើសផ្សេងទៀតបាន
I think it's very important message to commanders of different
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះគឺជាសារដ៏មានសារៈសំខាន់មួយទៅមេដឹកនាំផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនដែលអាចកំពុងតែប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មមេដឹកនាំទាំងនោះអាចនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើពួកគេមិនអាចចាត់ការឬមានវិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពទាំងនោះបាន
លោកបេមបាកំពុងរងចាំការកាត់ទោសបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំឃាំងអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកលោកនិងសមាជិក4នាក់ផ្សេងទៀតប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសដោយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិជាលើកទី2ពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរាំងស្ទះមិនឲ្យមានការធ្វើសាក្សីក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីរបស់លោកលោកបេមបាដែលមានអាយុ53ឆ្នាំជាអតីតមេដឹកនាំក្រុមឧទាមនៅភាគខាងជើងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលោកបានបញ្ជូនកងទ័ពក្រោមចលនារំដោះប្រទេសកុងហ្គោទៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលនៅខែតុលាឆ្នាំ2002ដើម្បីបង្ក្រាបការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលដឹកនាំដោយលោក François Bozizé ប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីនិងគូប្រឆាំងលោកនៅពេលនោះគឺលោកប្រធានាធិបតីអង់ឆ្វេ Félix Patassé លោក Bozizé បានគ្រប់គ្រងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលមុននឹងលោកត្រូវគេទម្លាក់ពីតំណែងក្នុងឆ្នាំ2013ក្រោយពីការចូលពាក់ព័ន្ធរបស់លោកនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលមកលោកបេមបាបានទទួលតំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីម្នាក់ក្នុងចំណោមអនុប្រធានាធិបតី4នាក់ក្នុងរបបរដ្ឋាភិបាលអន្តរការដឹកនាំដោយលោក Joseph Kabila បន្ទាប់ពីការបាត់បង់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីដោយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2006មកលោកបេមបាបានភៀសខ្លួនទៅអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2007ជាកន្លែងដែលលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ2008ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ចំនួនថ្មីថ្មីដែលមានចាប់ពីការជួញដូរមនុស្សរហូតដល់សេវាកម្មរថយន្តក្រុងនិងការលួចអាវពងសុវត្ថិភាពត្រូវបានបង្កើតឡើងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅតាមផ្លូវដែលជនអន្តោប្រវេសន៍ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចាប់តាំងពីមជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិករហូតដល់អឺរ៉ុបនៅក្បែរកំពង់ផែមួយនៅក្នុងប្រទេសក្រិកភោជនីយដ្ឋានសេរីថ្មីមួយត្រូវបានបើកដើម្បីបម្រើដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ណាដែលចង់បរិភោគអាហាររសជាតិដើមបន្ទាប់ពីពួកគេចាកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនលោក Hamenda Elrasem នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីកោះ Lesbos ក្នុងប្រទេសក្រិកនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុងមីធីលីនីក្បែរកំពង់ផែដែលជនអន្តោប្រវេសន៍ចេញដំណើរបន្តទៅទៀតដើម្បីទៅប្រទេសផ្សេងៗដូចជាអាល្លឺម៉ង់មានចំនួនថ្មីៗជាច្រើនដែលបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនរាប់ពាន់នាក់ដែលចេញចូលកោះនេះស្ទើររាល់ថ្ងៃភោជនីយដ្ឋានស៊េរីថ្មីនេះទើបតែបើកដំណើរការកាលពីប្រមាណខែមុនម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននេះថាវាជាចំនួនសាមញ្ញមួយដែលអតិថិជនជាច្រើនចង់ពិសាម្ហូបអារ៉ាប
់គេដូចជាមួយនេះ
ខ្ញុំមកពី Lesbos ហើយចំនួននេះស្រដៀងនឹងរបបផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើតែនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបើកភោជនីយដ្ឋានអារ៉ាប់ដែលលក់តែម្ហូបអារ៉ាប់យើងមានចំនួនផ្សេងទៀតដែរដូចជាហាងកាហ្វេកន្លែងផឹកស្រានិងក្លឹបរាត្រី
បុគ្គលិកនៅភោជនីយដ្ឋាននោះក៏មានជនភៀសខ្លួនស៊េរីដែលគេចពីសង្គ្រាមមុនពេលដែលមនុស្សជាច្រើនចាប់ផ្ដើមទៅអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំមុនការគេចពីសង្គ្រាមគឺគ្រោះថ្នាក់តែការដែលមនុស្សលង់ទុកស្លាប់រាប់រយនាក់គឺកាន់តែគ្រោះថ្នាក់
يعني ما بنصح حدا عن اهلي بدي اجيب
ខ្ញុំចង់យកគ្រួសារមកដែរតែខ្ញុំឲ្យពួកគេនៅផ្ទះខ្ញុំនឹងផ្ញើប្រាក់ដល់ពួកគេនឹងជួយតាមដែលអាចធ្វើបានខ្ញុំមិនប្រថុយយកពួកគេមកជាមួយខ្ញុំក្នុងពេលនេះទេ
ប៉ុន្តែភ្ញៀវក្នុងស្រុកថាចំនួនថ្មីដែលលក់អាហារដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍គឺជាការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ដែលចាំបាច់នៅក្នុងទ្វីបដែលមានសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យមានការចាក់ចែងពីមជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិក
Then because it's nice
ពីព្រោះវាល្អមានមនុស្សល្អសេវាកម្មល្អវាល្អគ្រប់យ៉ាង
ខណៈដែលជនអន្តោប្រវេសន៍កំពុងតែចូលទៅកាន់អឺរ៉ុបបន្ថែមទៀតគេរំពឹងថាចំនួនថ្មីថ្មីទៀតនឹងរីកចម្រើនឡើង
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ទឹកពិសាដែលមានសុវត្ថិភាពគឺជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អនិងសហគមន៍ដែលរុងរឿងដើម្បីផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើសារៈសំខាន់នៃទឹកស្អាតនិងដើម្បីគាំទ្រការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដែលប្រកបដោយចីរភាពនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងតែងតែប្រារព្ធទិវាទឹកពិភពលោកអន្តរជាតិឬ International World Water Day រៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការទឹកយ៉ាងហោចណាស់20លីត្រសម្រាប់ពិសាចំអិនអាហារនិងសម្រាប់ថែរក្សាអនាម័យប៉ុន្តែមនុស្សប្រមាណ2000លាននាក់នៅលើពិភពលោកមិនមានទឹកពិសាដែលមានសុវត្ថិភាពហើយមនុស្សជាង2400លាននាក់មិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រក្សាអនាម័យក្រោយពេលបន្ទោបង់រួចនោះទេអ្នកដែលមិនមានទឹកស្អាតនិងមិនមានអនាម័យស្ថិតក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺឆ្លងដែលអាចឈានទៅដល់ការខូចសារពាង្គកាយនិងសតិបញ្ញាហើយនឹងការស្លាប់មុនអាយុផងដែរទឹកមិនស្អាតនិងការគ្មានអនាម័យគឺស្ថិតក្នុងចំណោមមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺរាគធ្ងន់ធ្ងរពេលស្ថិតក្នុងវ័យកុមារហើយក៏ជាមូលហេតុនាំមកទី2ដែលបណ្ដាលឲ្យកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំបាត់បង់ជីវិតយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកឬហៅកាត់ថា WHO នៅលើពិភពលោករៀងរាល់ឆ្នាំកុមារប្រមាណ 760,000 នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺរាគហើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណបន្ថែមថាយ៉ាងហោចណាស់មាន5ករណីដែលកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំដែលមានជំងឺរាគអាចរងប៉ះពាល់អស់មួយជីវិតដូចជាការលូតលាស់យឺតយ៉ាវនិងការលូតលាស់ខុសប្រក្រតីជាក់ស្ដែងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតគ្រប់គ្រាន់និងការមានអនាម័យគឺជាមូលដ្ឋានដ៏ចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ជីវិតប៉ុន្តែសារៈសំខាន់នៃការមានទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់គឺចាំបាច់ជាងការធានាឲ្យមាននូវសារធាតុទឹកនិងភាពស្អាតឆ្ងាយណាស់និន្នាការនៃទិវាទឹកពិភពលោកអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំនេះគឺថាការមានទឹកស្អាតជាងមុននាំឲ្យធ្វើការងារបានល្អជាងមុនពាក្យស្លោកនេះគឺដើម្បីនាំចំណាប់អារម្មណ៍ថាគ្រប់ការងារទាំងអស់មិនថាក្នុងវិស័យការងារណាមួយនោះទេគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើទឹកទឹកស្អាតធ្វើឲ្យបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនមានសុវត្ថិភាពជាងមុននិងមានអំណោយផលជាងមុនផងដែរដែលជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យអាហារបរិភោគទៅមានសុខភាពល្អជាងមុនហើយនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានលក្ខណៈបៃតងឬការពារបរិស្ថានបានច្រើនជាងមុនហើយនឹងការធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពផងដែរប៉ុន្តែដើម្បីធានាថាគ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងមានទឹកស្អាតគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងដែលពួកគេត្រូវការប្រកបដោយទំនុកចិត្តនិងចេរភាពនោះគឺតម្រូវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាលក្ខណៈសកល
នៅក្នុងទិវាទឹកពិភពលោកអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាការតាំងចិត្តដ៏មុតមាំរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាថាមានទឹកគ្រប់គ្រាន់នាពេលអនាគតហើយពួកយើងអញ្ជើញមនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីធ្វើជាដៃគូជារួមជាមួយយើងក្នុងការសង្គ្រោះទឹកនិងសង្គ្រោះជីវិតផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហងចិន្ដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្ជើញចិន្ដា
សូមអរគុណលក្ខណាអ្នកសារព័ត៌មានពីររូបកំពុងស្ថិតក្នុងសវនាការក្នុងប្រទេសទូគីនៅថ្ងៃសុក្រនេះពីបទចោទថាពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយការសម្ងាត់របស់រដ្ឋនិងបានជួយដល់ក្រុមភេរវកម្មតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍របស់ពួកគេអំពីការរត់ពន្ធគ្រឿងសព្វាវុធទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបនោះមានឈ្មោះថា Ken Donda និង Adam Gold នៃកាសែត Comhariet ពួកគេទាំងពីរអាចនឹងត្រូវកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប្រសិនបើរកឃើញថាពួកគេពិតជាមានកំហុសមែននោះពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបោះពុម្ពផ្សាយរូបភាពរថយន្តដឹកទំនិញធំធំបើកចូលទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីកាលពីខែមករាឆ្នាំ2014ហើយកាសែតនោះបានសរសេរថាវាជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាទូគីកំពុងតែរត់ពន្ធគ្រឿងសព្វាវុធចូលក្នុងប្រទេសស៊ីរីប្រទេសទូគីក៏បានឲ្យដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបនេះបានជួយដល់ចលនាក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានលោកអាចារ្យ Fethullah Gulen ជាប្រធាននិងស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកលោកសិភៅនៅទីក្រុងហុងកុងដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពី3ខែមុនបានត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានទទូចថារូបគេមិនត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតនោះទេលោកលីបូគឺជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសហើយក៏ជាជនម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកបោះពុម្ពសៀវភៅទាំង5នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនដោយអាកំបាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះលោកនិងបុរស4នាក់ផ្សេងទៀតធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពតែមួយគឺក្រុមហ៊ុន Mighty Current ក្រុមហ៊ុននេះល្បីល្បាញខាងបោះពុម្ពសៀវភៅដែលនិយាយអំពីការសម្ងាត់នយោបាយនិងរឿងស្នេហារបស់មេដឹកនាំកុម្មុយនីសក្នុងប្រទេសចិនលោកចនខេរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនិងដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនៅឯអាកាសយានដ្ឋាននិងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលលោកខេរីគឺជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលបានទៅដល់អាកាសយានដ្ឋាននោះចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មរួចមកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលនៅទីនោះបានរាយការណ៍មកថាអាកាសយានដ្ឋាននោះនៅតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយឧក្រិដ្ឋកម្មដដែលប្រទេសចិនកំពុងតែបញ្ជូនសញ្ញារបស់ខ្លួនអំពីការគាំទ្រដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិថ្មីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តលើការពង្រីកទណ្ឌកម្មកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាដើម្បីដាក់ពិន័យដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនចំពោះការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរលើកទី4និងការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចម្ងាយឆ្ងាយកាលពីដើមឆ្នាំនេះប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសហការគ្នាក្នុងការរៀបចំដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាកំហិតទៅលើរាល់ទំនិញដែលនាំចូលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងហាមឃាត់រាល់ការនាំចេញរ៉ែស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការអនុវត្តទៅតាមទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិទាំងនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ដោយសារ 90% នៃទំនិញរបស់កូរ៉េខាងជើងចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនឬត្រូវឆ្លងកាត់ប្រទេសចិន
ក
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.